Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Kako Beograd vidi ulogu oficira za vezu koji uskoro treba da budu razmenjeni sa Prištinom? U Bosni i Hercegovini ima mnogo zastarelih sudskih predmeta, a apsurd je da nakon toga opljačkane stvari, neretko i to po zakonu, pripadnu lopovu. Od 400 namještenih fudbalskih utakmica u Evropi, 7 je bilo u Bosni i Hercegovini. O partijskom nadmetanju za direktora policije Srbije.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Izvestiteljica Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček je na konferenciji za novinare u Prištini iznela detalje predloga rezolucije o Kosovu, koji je spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta prošle nedelje usvojio velikom većinom glasova.
In my report now, again, the third time now.
U mom izveštaju mi po treći put pozivamo pet članica Evropske unije koje nisu priznale Kosovo da to učine. Pozdravljamo odluku komisije da je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju moguće postići. Pozdravljamo i dijalog Prištine i Beograda, ali istovremeno zahtevamo od Srbije da poštuje teritorijalni integritet Kosova i jasno stavljamo do znanja da je podela nemoguća, kazala je Lunaček. Evropski parlament će za ovu rezoluciju glasati sredinom marta. Ona međutim dodala da je visokim kosovskim zvaničnicima prenala da vlada Kosova i dalje treba da radi na izbornim reformama, ekonomskom razvoju zemlje te na borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo istakli da Srbija neće moći da dobije datum za početak pregovora ukoliko ne reši pitanje paralelnih bezbednosnih struktura na severu zemlje, ali je naglasila da sadašnja vlada u Srbiji radi mnogo više od one prethodne. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zaineli.
Sledi najavljeni tematski blok o oficirima za vezu Beograda i Prištine. Mogu ga nazvati i predstavnikom koji dolazi iz samog kosmosa, ali on za Srbiju neće biti ambasador. Tim rečima, srpski šef diplomatije govori o oficiru za vezu koji bi verovatno trebalo da iz Prištine stigne u Beograd, baš kao što bi njegov kolega iz glavnog grada Srbije trebalo da se uputi ka glavnom gradu Kosova. Uz postavljanje misije oficira za vezu dogovoreno je u decembru tokom mjesec dana koja su slijedila, utvrđena su i imena dvojice ljudi koji će poneti ovo zvanje, tako da sada još ostaje i da preuzmu dužnost. No, kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, zaočekivati je da će nakon što oni zauzmu poziciju u svojim novim kancelarijama, ostati rasprave o tome šta ti ljudi zapravo predstavljaju.
Kada pitate o Prištini, malo ko će se ustručavati da svog predstavnika ne nazove ambasadorom, a kada isto pitanje postavite zvaničnicima u Beogradu, sve manje onih koji će se kriti iza diplomatskih manira i uglađene retorike. Zašto bi bilo ko to radio kada to ne čini ni sam ministar inostranih poslova Ivan Mrkić, o kome mediji već uveliko govore kao o diplomati koji za razliku od svog prethodnika Vuka Jeremića zazire od teških reči ili publiciteta. Ipak na pomen buduće kancelarije oficira za vezu, onog koji u Beograd stiže iz Prištine, usprotivio se i samom terminu kancelarija.
Privremene vlasti u Prištini oficira za vezu mogu da nazivaju shodno svojim željama. Mogu ga zvati ambasadorom ili predstavnikom iz kosmosa. Istina je da će u prostorijama Evropske unije u Beogradu raditi samo jedan čovek koji će biti kontakt osoba za tehničke sporazume.
To su reči ministra Mrkića i one po mišljenju nekadašnjeg ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Pavla Jevremovića zaista oslikavaju atmosferu koju će u Beogradu dočekati Ljuzima Pecija imenovanog za kosovskog oficira za vezu.
A otprilike to što je i ministar Mrkić rekao, možda sva tako kako hoće, ali je bitan da sad postoji jedan formalni kanal komunikacije između vlasti u Prištini sa Beogradom. Verovatno da će predstavnik Prištine biti neki pridruženi član ili u nekoj vrsti pokroviteljstva predstavništva Evropske unije ovdje, njihovo predstavništvo. A i stvari dogovora dve strane da uživaju, razume se, potrebnu zaštitu i imunitet u obavljanju svog posla.
Dakle, Peci, koji zamenjuje Švedskog, gde je bio ambasador Kosova za Srbiju, po svemu sudeći uživaće privilegije koje pripadaju ambasadorima, ali ga u Beogradu tako neće nazivati, sve i da mu u Prištini odrede zvaničnu ambasadorsku titulu. Isto će verovatno važiti za Dejana Pavićevića, kog je vlada Srbije sa mesta direktora Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu, na što je imenovan u septembru, prekomandovala u oficire za vezu. Nasleđen je iz ranije garniture Tadićevih demokrata, prihvatio izazov ponuđen ponuđen od nove vlade u kojoj je sam premijer Ivica Dačić preuzeo vođenje pregovaračkog procesa. Po struci je pravnik, ali kao nijedan zvaničnik do sada, makar u jednoj prilici pokazao je da pravo ne nadređuje životu. Odlomak iz jedne emisije javnog servisa u kojoj je Pavićević bio u duelu sa portparolom partije Vojislava Koštunice Petrom Petkovićem.
Da se borimo da zadržimo srpski narod na Kosovu i Metohiji, to je jedini način da mi se borimo za Kosovo i Metohiju.
Ali poštujući ustav i ne praveći granicu kako se sada čini kroz režim IDM-a, kako traži
Evropa. Ja sam pravnik, ali za mene su ljudi iznad ustava.
Rečenica koja je pomalo zatekla i samu voditeljku, ali koja možda pokazuje da 34-godišnji Pavićević nije samo mlad po godinama, nego i poprilično svežu idejama. Da mu ni smelosti nemanjka pokazuje i to što se prihvatio pozicije o kojoj su Beogradu baš i nisu otimali. I još samo da otputuje. Polovinom januara premijer Dačić je govorio da će se razmena obaviti naredne sedmice. To se nije desilo, a danas ni u Briselu ne znaju kada će, potvrdila nam je portparolka Catherine Ashton, šefica evropske diplomatije Maja Kocijančić.
Mogu vam reći samo to što stoji u izjavi koje smo dali u decembru. Premijeri su se dogovorili da će svaka strana imenovati oficira za zvezu koji će imati ured u delegaciji ili u primjeru Srbije, to će biti u delegaciji Europske unije u Beogradu, u Prištini imamo ured Europske unije.
To će biti samo jedna osoba ili će on imati svoj tim?
U tom decembarskom press releaseu govori se o liaison oficerima. Dakle, jedan sa svake strane, ali ne mogu vam reći više od toga.
Imate li potvrdu kada će ta institucija početi da funkcioniše?
Pripreme su u toku.
Očigledno poprilično duboke u kojima je izvesno jedino da će do razmene doći, te oficire niko neće ignorisati, ali koliko će njihov uticaj biti efikasan izvan kancelarije koju će im ustupiti Evropska unija, to niko precizno ne može reći. Ponovo Pavle Jevremović.
To je još uvijek sve mrtva trka, znate. Važno je da postoji zvanični direktni kanal komunikacije između dva centra. A sad Priština na neki način to jeste njima mali jedan korak napred ka, da kažem, formalizovanju svog međunarodnog statusa i komunikacije, tako da mogu biti zadovoljni. Sad mogu oni ovom svom predstavniku interno da daju i rang ambasadora, ako hoće, to je njihova stvar, direktor, kako hoće, mogu da ga nazovu, ali to za stanovišta međunarodnog položaja Kosova ne menja mnogo, ali opet je jedan, znate, korak napred.
Koji se, što se ne sme zanemariti, događa u trenutku klimanja terena kojim se kreće premijer Dačić, a pod pritiskom afere Šarić. Po nekim analitičarima, udarac na Dačića zapravo je odgovor protivnika šireg produbljivanja odnosa sa Kosovom. Ali, iako bi pregovori pod unutrašnjim udarima u Srbiji krahirali, čini se, shodno insistiranju Beograda da se sve što je dogovoreno i primeni, pozicija oficira za vezu ostala bi neupitna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Korak dalje.
Politička scena Srbije. Otvaranjem slučaja Šarić ponovo je u prvi plan isplivala tema o kojoj se govori godinama. Borba za partijsku prevlast u policiji i veze pojedinaca iz policijskih redova sa političarima. Dok afera aferu stiže, rezultat stranačkih natezanja je to da u pojedinim gradovima kriminal buja jer u njima nema šefa policije. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Priča o snimcima susreta državnih funkcionera sa pripadnicima narkoklana Darka Šarića, službenim beleškama, operativnim podacima i transkriptima tih kontakata koje je uzdrmala vladu, stigla je u javnost nekoliko godina nakon tih događaja iz nezvaničnih izvora, kao što to obično uvek biva, pa su se o motivima prvo zapitali najviši državni zvaničnici, ali ovog puta niko nije želeo da kaže ko to kome u političkom smislu radi o glavi. Ivica Dačić, premijer Srbije i ministar policije, koji je posle svega priznao da se susretao sa čelnim čovekom Šarićeve grupe, Rodoljubom Radulovićem, ali da nije znao da je kriminalac, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ostao je nedorečen u odgovoru na pitanje da li se i kroz ovu kriminalnu aferu policija zloupotrebljava u međustranačkim obračunima.
Državni organi treba da rade svoj deo posla da bismo upravo izbjegli jedan haos koji može da nastane na političkoj sceni. Sve probleme treba rešavati dogovor. Nije nama cilj da se takmičimo sa drugima ko je veći kriminalac ili ko je manji kriminalac, nego da se takmičimo u tome ko će više njih da otera u zatvor.
Prema informacijama iz tužilaštva, materijal o susretima i razgovorima državnih funkcionera iz 2008. i 2009. sa ključnim Šarićevim čovjekom Mišom Bananom, sudu su svojevremeno dostavile Uprava kriminalističke policije i Bezbednostno-informativna agencija, koje su ih tajno snimale. Da je taj sadržaj u pogodnom trenutku ponekoga pušten u javnost, kaže za naš program pravnik i bivši koministar policije Božo Prelević, nema dileme.
To je jedna matrica koja nije samo srpski specijalitet. Uvek političke stranke žele da kontrolišu sve što može. Za mene ovo nije ništa novo, tako se vodi politika u Srbiji. Ideja da afera aferu preklapa, a da se afere ne otvaraju, također nije nikakva novost ove vlade.
Diskreditacija političkih protivnika materijalima i policijskim informacijama i podacima iz fajlova službi bezbednosti preko ljudi koji su bliski pojedinim partijama ili iz raznih interesa trguju sa njima nije novost ni za ljude i same policije. Momčilo Vidojević, predsjednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da je u vrzinom kolu političkih igara i slučaja Šarić sada u prvom planu funkcija direktora policije, novog prvog operativca MUP-a.
Očigledno da neko želi iz vrha pojedinih tih uprava u policiji, želi da se napravi dobar, odnosno da se dodvori pojedinim političarima kao neku svoju sigurnost, onda je očigledno neko potegao za time da im odnese te podatke koji možda mogu da im posluže za neke druge stvari, ali da izađu u ovakvu javnost i da ovakvu glamažu policija doživi, to već nije dobro.
Stranačka borba između najvećih partija vladajuće koalicije Socijalističke partije i Srpske napredne stranke dovela je do toga da već mjesecima nema dogovora ko će biti izabran. Kolika je zbrka i borba uticaja oko te funkcije možda najbolje govori odgovor Aleksandra Vučića, potpredsjednika vlade i prvog čovjeka SNS-a, na pitanje zbog čega još nije izabran direktor policije.
Nažalost, iz mnogo razloga koje nisam u stanju racionalnim argumentima da objasnim.
Zbog sličnih, a neki bi rekli istih stvari, u Nišu 3 godine nema načelnika policije. Kriminalne grupe jačaju u tom gradu, u obračunima zelenaša i narkobandi, automobili lete u vazduh, dok građani sve više strahuju za bezbednost. Momčilo Vidojević, sindikalni lider iz policije, kaže da je to dokaz da policija nije depolitizowana.
Ako ode u penziju ili suspenziju ili bilo gdje da ode načelnik policijske uprave, sasvim je logično da u roku 24 sata da se ta situacija reši. To je toliko osjetljivo pitanje da ne može da iziskuje čekanje ni 3 dana, a ne 3 mjeseca ili 3 godine. Gorući problem je trenutno taj izbor direktora, odnosno poenta u tome što će stranke postaviti svoje ljude.
Borba stranaka za pozicije u policiji, sa druge strane dobar odnos sa partijama u vlasti, u Srbiji se vodi i preko medija, u kojima često osvanu poverljive operativne informacije. Filip Švarm, novinar nedeljnika Vreme, kaže da to može vidjeti svaki građanin čim otvori novine.
Očigledno postoje interesni krugovi koji pojedinim tabloidima daju informacije. Mi smo sad u jednom trenutku kada se preko tabloida tih čuvenih, dobro obaviještenih izvora koji su ili u policiji ili vrhovima politike, a ja mislim i u jednome i u drugome, kreira javno mnijenje i diktiraju političke teme.
Bezbednosne strukture i politiku svuda u svetu spajaju interes, novac, moć i sve što uz to ide. Iz ugla policajca, zaključuje Momčilo Vidojević, jasne su karike koje povezuju.
Posljednja karika je zatvor. Policajac vodi i političara, i predsjednika, i doktora, i advokata, i policajca vodi u zatvor. Zašto neko želi da ima pod kontrolom policiju? Pa da li se neko boji toga da će da završi na toj zadnjoj kariki?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala, suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno iskazom Ekrema Suljevića, inženjera mašinstva koji u jedinici za protivdiverzansku zaštitu Sarajevske policije obavio između 50 i 60 uviđaja granatiranja i ostalih artiljerijskih napada, nakon što je tužilaštvo opisao udare na Sarajevo aviobombama te minobacačkim granatama napravljenim u Srbiji. Mladićeva odbrana je pokušala da prikaže kako su istrage Sarajevske policije napravljene pristrasno, a da su smrtonosne eksplozije podmetnute, javlja Goran Jungwirth.
Prema Mladićevoj obrani, eksplozije aviobombi od nekoliko stotina kilograma podmetnute su kako bi se svalila odgovornost na Vojsku Republike Srpske. Budući da je Suljević opisao uviđaj na zgradi RTV doma nakon napada jednom od takvih improviziranih naprava, branitelj Branko Lukić je konstatirao da je svjedokov izvještaj namješten.
Bomba ove mase sa ovom brzinom nakon rikošetiranja udara u zid, tamo ne eksplodira i menja ponovo putanju. Da li bi vi sa vašim znanjem mehanike mogli da potvrdite ovaj nalaz ili biste rekli da je on nemoguć?
Policijski istražitelj je odbacio špekulacije obrane, potvrđujući istinitost svojeg izvještaja o putanji aviobombe, za koju su neki vojni promatrači Ujedinjenih naroda u Sarajevu potvrdili da je ispaljena 28. lipnja 1995. godine Siliđe, područje pod kontrolom VRS-a. Suljević je obrani dao objašnjenje zašto bi se projektil mogao odbiti od zida te tek nakon toga eksplodirati.
Ne znamo da li je bomba bila podešena na trenutno dejstvo ili je bila podešena na tempirano dejstvo, na odloženu eksploziju. To ništa ne znamo i niti možemo utvrditi na bilo koji način.
Kao idući svjedok optužbe, iskaz će dati dr. Bakir Nakaš, bivši ravnatelj državne bolnice Sarajevo, u kojoj su tijekom rata primljene brojne žrtve snajperskih i artiljerijskih napada za koje se tereti Mladić. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Korak dalje.
U nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa o neefikasnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine, više od 100 počinilaca krivičnih dela uživaće nekažnjeno u blagodetima nefunkcionalnog pravosuđa u ovoj zemlji. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog veća, samo u prvoj polovini 2012. godine bilo je skoro 2000 zastarelih predmeta, pre svega zbog nedostupnosti osumnjičenih i dostavljanja krivične prijave nakon roka, dok je odgovornost tužilaca i sudija gotovo ne moguće utvrditi. Da se bude apsurdnije, opljačkana imovina nakon zastarevanja neretko završava upravo kod osumnjičenih za krađe. Više pojedinosti, Tina Jelin.
Univerzitetski profesor Enver Backović nedavno je na sudu u Sarajevu pokrenuo građansku parnicu, u kojoj će pokušati dokazati da porodični nakit i vrijednosti koje su ukradene iz njegovog stana prije 11 godina zaista pripadaju porodici Backović. Nakon što je slučaj pljačke, čija je žrtva bio Backović, zastario, i suda je stigla obavijest da će ukradene dragocjenosti biti vraćene osobama kod kojih su pronađene. Naime, zbog zastare, progon osumnjičenih je obustavljen, pa tako prema zakonima Bosne i Hercegovine oni imaju pravo na opljačkanu imovinu. Backović kaže:
da je sud donio presudu da oni nisu krivi, ja ne bih ništa rekao stvarno, ja bih poštovao sudsku presudu. I unatoč tome što je slučaj zastario, meni napisao da će svoću tamo što se nalazi, a to je možda 850 do milijuna maraka, da je sud rekao mi ćemo to dati u dom za nezbrinutu djecu Ljubica Ilesić. Ja bih rekao odmah dajte to, ali kad je meni sud napisao da će on to njima vratiti, ja sam bio konsterniran.
Na slučaju se promijenilo 5 sudaca. Od 22 zakazana ročišta održano su tek 3. Iako su privođeni na osnovu potjernica, optuženi su puštani da se brane sa slobode, a onda ih je bilo sve teže pronaći. Slučaj Backović, inspektor krim policije Mićo Letić, danas u penziji, pamtit će cijeli život.
Zašto je jedan predmet za kojeg su postojali neoborivi dokazi? Zar je trebalo 10 godina da se to razvuče i da predmet zastari? Koliko su sudije primile, ne znam, plata, da ne govorim o mašinerija MUP-a koja je radila danonoćno da bi to dokazala?
Da je pravda spora, ponekad i nedostižna, uvjerio se i Momčilo Dejanović iz Centra za humanu politiku, koji u proteklih 10 godina tužilaštvu u Doboju poslao na desetine prijava i dokaza o organiziranom kriminalu, zloupotrebi službenog položaja, šteti koja se mjerila desetinama miliona eura. Među slučajevima koji su zastarili je i policijski izvještaj protiv direktora Dobojske elektrodistribucije, prisjeća se Dejanović.
I naš je utisak da je i Dobojsko tužilaštvo i pravosuđe neodgovoran, neprofesionalan pod, da kažem, uticajem partijskih, političkih i kriminalnih struktura.
Posljednja priča stigla je Srednjebosanskog kantona, gdje su dužnosnici izvršne vlasti nezakonitim isplatama i netransparentnom nabavkom nepotrebnog materijala oštetili budžet kantona i federacije za oko 3 miliona eura. U javno su procurili dokumenti iz kojih se vidi da su utajom poreza firme iz Srednjebosanskog kantona načinile štetu budžetu federacije u iznosu od oko 35 miliona eura, prebacujući predmete i opstruišujući istrage biznismenima, ali i lokalnom političkom vodstvu, nikada se nije sudilo. U međuvremenu je nastupila zastara. Ekspert financijske struke i jedan od vještaka u ovim slučajevima, Mato Anić.
Tužilaštvo su to dugovlačila i držala kod sebe. Ja sam radio te nalaze i negdje oko 8 nalaza za koje nemam podatka da je uše uopće tužilaštvo podiglo optužbu. Pa to je smjurija.
Samo u prvih 6 mjeseci prošle godine za 104 krivična predmeta sa poznatim počiniteljima nastupila je zastarjelost krivičnog gonjenja prije podizanja optužnice. Ako se ovome dodaju predmeti sa nepoznatim počiniteljima, sa julom prošle godine u Bosni i Hercegovini je zastarilo preko 1670 krivičnih slučajeva. Milorad Novković, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Svaki predsjednik suda i svaki tužilac glavni je dužan da dostavi Visokom sudskom i tužilačkom vijeću odmah rješenje ako je došlo do zastare da se obustavlja krivični postupak. Visoko sudsko tužilačko vijeće, ako ocijeni da postoje određeni propusti, to se ustupa na postupak glavnom uredniku tužilaštva.
Koliko je sudova i tužitelja do sada odgovaralo za eventualne propuste koji su dovele do zastare?
Da, vjerovatno da. Ima, ali nema mogu odgovor.
Poslanica u parlamentu Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić smatra da dio odgovornosti za značajan broj zastara snosi upravo Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Podsjeća kako ni posljednji godišnji izvještaj nije dao odgovor o tome koji sudovi ne poštuju planove o rješavanju starih predmeta.
Izvještaj ne govori niti o oduzetoj imovinskoj koristi i oduzetoj imovini u krivičnim predmetima, niti o podacima o krivičnim djelima korupcije i kaznama. Najstrašnija stvar što će država Bosna i Hercegovina će odgovara za 8000 predmeta starijih preko 10 godina pred Evropskim sudom za ljudska prava i za suđenje u nerazumnom roku. A nema nikakve mehanizme da bilo što učini da se ovaj problem riješi.
Da bi uopće pokrenuo privatnu parnicu, Enver Backović, naš sagovornik s početka priče, sudio mora uplatiti obaveznu taksu od 10% procijenjenog iznosa u vrijednosti od 10.000 eura. Nije teško zamisliti što se dešava sa sličnim slučajevima zastare kod prosječnog građanina Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Iz drugog u prvi plan.
I dalje o kršenjima zakona, ovoga puta u sportu u Bosni i Hercegovini, u koja su umešana i pojedine sudije. Naime, ovih dana fudbalsku Evropu potresao novi skandal vezan za nameštanje više od 400 fudbalskih utakmica širom starog kontinenta, što je otkrila kriminalistička obaveštena policija EU Europol. Među njima i 7 utakmica u Bosni i Hercegovini. U skandal je umešano 700 osoba, fudbalera, sudija, klubskih zvaničnika. U BiH ne jenjava diskusija kao ni potraga za krivcima. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
U nadi da će dobiti bar 3 puta više od uloženog, većina ljudi igra kladionice. Sistem klađenja najslikovitije je opisan u pjesmi sarajevskog benda Zabranjeno pušenje.
Imamo dojave, mi imamo šeme. Mi igramo svoje najbolje sisteme. Da nije bilo sudije i sumnjivo penala, stavio bi tuđe i 2 miliona.
Iako su svjesni činjenice da se fudbalske utakmice namještaju, BH građani ipak igraju kladionice, a evo i zbog čega.
To namještanje znaju samo veliki ljudi, igrači to koji vrte te pare. A mi ovako sitni igrači, to je čisto i zabave.
Upoznat sam s tim da je sponsor svih liga u Europi najveći lanac kladionica, ali ipak igram.
Igram čisto radi zabave, to radi praćenja rezultata. Usput ako se nešto dobije, to je dobro.
Lopta je okrugla, svako može da pobijedi, a i sve može da se napravi našto. Tako da mi to znamo, svjesna toga, ali to odigramo pokoj listička.
Rast trenda namještanja utakmica usko se veže za širenje kladioničarske djelatnosti. Upravo se posredstvom kladionica najčešće utakmice namještaju, gdje pojedinac ili manja grupa ljudi dobije ogromne pare. Dugogodišnji sportski radnik Mirsad Fazlagić.
Pojavom ove sportske prognoze došlo i do pojave takozvanog namještanja utakmica iz koristi. Ali trebamo razlikovati namještanje utakmica iz lične koristi i namještanje utakmica između obostrane koristi. Kao sada Sarajevo i ne znam neki tim, i jednom i drugom odgovara određeni rezultat i oni dobivaju oba dvojica. Ti je bilo i uvijek će biti i ja to ne smatram namještanjem utakmica.
Prije nekoliko dana Europol je u svom izvještaju objavio podatak kako je u Bosni i Hercegovini namješteno 7 utakmica. Zvaničnih dokaza za takvo što nema. Europol još uvijek istražuje sa tužilaštvom u Bohumu, a narednih dana bit će objavljeno koje su tačno utakmice pod istragom. Do kraja mjeseca navodno će biti objavljen i kompletan spisak namještenih utakmica u BiH, na kojem bi se moglo naći više od njih 40. Sportski urednik i novinar Bakir Tiro ističe kako se na snimcima utakmica Premijer lige BiH mogu primijetiti neregularnosti na terenu.
Što se tiče snimaka, vrlo jednostavno, kad se golman skloni, kad igrača dva ne žele napasti protivnika, pa on rutinski postigne, pod navodnicima, rutinski postigne pogodak. To je vrlo lako uočiti i moglo se uočiti prošle sezone, a bilo je toga i ranije.
Podsjećamo da je tužilaštvo iz Bohuma prije 3 godine pokrenulo istragu vezano za namještanje utakmica, na osnovu koje je tuženo i osuđeno nekoliko osoba. Dokumentaciju o namještanju utakmica u BiH ligama dostavilo je tužilaštvo BiH. Istraga je pokrenuta i kako kako nam je u kratkom pisanom odgovoru rekla glasnogovornica državnog tužilaštva Adisa Karačić, ova institucija ne može otkrivati detalje istrage jer je istraga još uvijek u toku. Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Elvedin Begić kaže kako savez nije zaprimio nikakve konkretne podatke.
Savez nije dobio nikakvih konkretnih informacija, izvještaja i u narednom periodu sve ono što bude pod sumnjom u našem prvenstvu ćemo sa nadležnim institucijama procesuirati. Ako bude neophodno, mi ćemo i formirati jedan antikoruptivni tim u okviru saveza koji će raditi na analizama, na ispitivanju takvih pojava, takvih sumnji.
U kladionicama se obraću milijonski iznosi novca na osnovu kojih se bogati mali broj ljudi. Iako su kladionice legalan posao, nepošteno je, smatra Mirsad Fazlagić, da se na račun sjajnih fudbalera i velikih klubova bogate, a ni centa ne odvajaju za iste te klubove. Fazlagić ističe da je taj sistem u bivšoj Jugoslaviji išao u koristi fudbala i kladioničara.
U bivšoj državi bila je jedinstvena sportska prognoza Jugoslavije, odnosno Bosne i Hercegovine, koja je od prihoda učestvovala u financiranju klubova, ne znam, u nekom procentu 30%. Sramota i bruka da kladionice koriste imena, a da ne odvajaju ni jedan procenat za razvoj fudbala, odnosno za razvoj klubova u Bosni i Hercegovini.
Podsjetimo, među prvima doživotnu zabranu bavljenja suđenjem dobio je BH sudija Novo Panić. Za njega je tužilaštvo u Bohumu dokazalo da je uzeo sumu od 50.000 eura od Marija Cvrtka, jednog od dvojice vođa panevropske kladioničarske mafije. Panić je bio glavni sudija u susretu mladih reprezentacija Švicarske i Gruzije 2009. godine. Ljetos je disciplinska komisija Međunarodne nogometne federacije izrekla kazne za još trojicu BH sudija. Siniša Zrnić, Kenan Bajramović i Riza Haridžalović doživotno su suspendovani zbog učešća u namještanju utakmica i primanju mita. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku vas posjećamo šta možete pročitati, odnosno vidjeti na našoj internet stranici.
Nakon 2,5 godine prikupljanja i obrade kratkih sjećanja, fotografija, dnevničkih zapisa i priča, u Sarajevu je objavljena knjiga Djetinjstvo u ratu. Sjećanje 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata. Gdje su oni danas, kako žive, o čemu razmišljaju, možete vidjeti u našoj video priči Riznica sjećanja sarajevske djece.
A u narednim emisijama možete čuti priču o uništavanju znakova sa ćiriličnim natpisom u pojedinim delovima Bosne i Hercegovine.
U području Hercegovine na magistralnoj cesti M17, gdje smo prvi postavili znakove, došlo je odmah po postavljanju do sprejanja, križanja različitog i na kraju i uklanja pojedinih tabli, odnosno znakova, gdje je bila ispisana i ćirilični natpis. Problem je u tome što jedan dio političara podržava takve aktivnosti.
Nemam riječi za takvo vandalstvo. Ja ne mogu da shvatim da ljudi mogu u svim ovim našim problemima praviti još takve stvari, to nije normalno.
To je čisti vandalizam koji potječe od kućne kulture.
Ja sam za da bude dvojezično, da znaju nam djeca i jedno i drugo pismo.
Mi govorimo istim jezikom jer se odlično razumije. Možemo govoriti o različitim imenima tog jezika koja su politička imena, a zna se zašto. Zato što imamo međusobni sukob koji je još uvijek živ i taj antagonizam tog nekog nacionalnog sukoba će nas dugo godina obilježavati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Po prvi put u Srbiji jedan političar bi mogao da odgovara zbog paljenja strane zastave. Funkcioner radikala Nemanja Šarović dobio poziv za policijsko saslušanje. Pravnik Gora Miletić ne očekuje međutim strogu kaznu.
Koliko vidimo, niko za njih nije odgovarao, tako da se one tretiraju kao prilično nešto onako, ne, kažemo, nebitno ili se definitivno ne kažnjavaju. Tako da, mi se čini da će to i u ovom slučaju da se desi, da će biti tretirano kao vrlo blago, da kažemo, delo.
O parlamentarnom nadzoru službi bezbednosti u Crnoj Gori, o uništavanju tabli sa ćiriličnim natpisima u Bosni i Hercegovini.
Području Hercegovine na magistralnoj cesti M17, gdje smo prvi postavili znakove, došlo je odmah po postavljanju do sprejanja, križanja različitog i na kraju i ukranja pojedinih tabli, odnosno znakova gdje je bila ispisana i ćirilični natpis. Problem je u tome što jedan dio političara podržava takve aktivnosti.
U Hrvatskoj prestao da izlazi pred dva mjeseca pokrenuti dnevni list 21. stoljeće, profesorica Gordana Vilović.
A kako stvari sada stoje, mi ćemo doći na kioski i kao u 50. ili 60. godinama imat ćemo zapravo vrlo, vrlo stanjen izbor, ako ćemo imati tih 7 ili 5 kuna da kupimo eventualno neke dnevne novine.
O ruskim investicijama u Srbiji, nekoliko stotina radnika naftne industrije se žali na loš tretman. Savo Blagojević.
Išlo se do te mere da se zaposleni udaljuju sa radnog mesta, premeštaju se na neka nova fiktivna radna mesta u posebne sektore koji se zovu kao administrativno-tehnička pomoć pri radu kompanije, a u stvari ti zaposleni nemaju šta da rade.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Po prvi put u Srbiji neki političari će biti predmet istrage zbog paljenja zastava država i međunarodnih organizacija, a što je već godinama gotovo sastavni deo lokalnog folklora tokom protesta ultradesničarskih organizacija i njima bliskih političkih partija. Dvojica funkcionera Srpske radikalne stranke od policije su dobila poziv za saslušanje zbog paljenja zastava SAD-a, Evropske unije i NATO-a na nedavnom protestu. Ipak, s obzirom da za slična dela još nije izrečena niti jedna oštrija kazna, poznavaoci prilika su sumnjičavi da će ovaj slučaj biti izuzetak. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Više javno tužilaštvo u Beogradu je na adresu Srpske radikalne stranke uputilo poziv za saslušanje dva funkcionera te partije poznate po ekstremno desnim stavovima. Razlog je paljenje zastava Amerike, Evropske unije i NATO na protestu koji su radikali održali u novembru prošle godine. Zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović i član predsjedničkog kolegijuma radikala Aleksandar Dražić sumnjiče se za krivično delo povrede ugleda strane države ili međunarodne organizacije i u tom svojstvu su dobili pozive za saslušanje. Tako će po prvi put neki političari u Srbiji biti predmet istrage zbog paljenja zastave, iako nije prvi put da se tako nešto radi. Upravo su članovi Srpske radikalne stranke to činili nekoliko puta do sada, pa čak i u vreme dok su sedeli u srpskom parlamentu. Na pokretanje postupka Šarović je reagovao već poznatom retorikom svoje partije.
Srpska radikalna stranka obaveštava javnost Srbije da je antisrpski režim na čelu sa Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem započeo potpuno otvorenu hajku na političke protivnike i obračun sa političkim protivnicima u Srbiji.
Višegodišnja nekažnjivost akcija ekstremnih grupa, često podržanih i od pojedinih političkih partija, poput napada na ambasade zapadnih država, uličnih nereda, prebijenja neistomišljenika ili paljenja zastava, ostavili su utisak da država nije voljna ili sposobna da takvom ponašanju stane na put. Upravo zbog takve klime u kojoj se ekstremne grupe osjećaju sasvim slobodnim, Goran Miletić, pravnik iz organizacije Branitelji ljudskih prava, pokretanje postupka protiv Šarovića vidi kao nešto ne sasvim uobičajeno, mada nije siguran da će ovaj slučaj i rezultirati nekakvim oštrim kaznama.
definitivno da ovo predstavlja nešto potpuno novo, budući da se za ovo krivično delo do sada nije specijalno odgovaralo. Vidjet ćemo kako će sud to tretirati, ali moram reći da kada pročitate te glave u krivičnom zakoniku, dakle, tvoje krivična dela od uvrede dostojanstva visokih državnih službenika do uvrede države Srbije i sličnih, imamo i nešto što se tiče stranih država, dakle, deruju prilično ovako kao teška krivična dela, međutim, koliko vidimo, niko za njih nije odgovarao, tako da se oni tretiraju kao prilično nešto onako, kažemo, nebitno ili se definitivno ne kažnjavaju. Tako da mi se čini da će to i u ovom slučaju da se desi, da će biti tretirano kao vrlo blago, da kažemo, delo.
Paljenje zastava nešto je što ekstremne organizacije i pojedinci u Srbiji čine na gotovo svakom protestu, a koliko se bezbedno osjećaju pokazuje i činjenica da se na internetu može pronaći više desetina video snimaka paljenja zastava koje su sami postavljali. Ekstremisti su posljednjih nekoliko mjeseci više puta zapalili zastavu Vojvodine, ali i Evropske unije, Amerike, NATO, Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine. Povod je bilo šta. Od koncerta Dina Merlina, preko proglašenja kosovske nezavisnosti i presuda Haškog tribunala, do samita NATO i sličnih manifestacija. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, takav vid protesta prepoznaje kao slabost tih organizacija.
Nemoć da svoje politike i vrednosti artikulišu na civilizovanije i primerenije načine. Po meni je to jedan vulgaran način u nedostatku drugih argumenata. Međutim, takvi gestovi de facto imaju mobilizacijski čin i to se mora također imati u vidu.
U ekstremnim akcijama prednjače aktivisti pokreta Naši 1389-a, čije delovanje, iako ga karakterišu nasilje, netolerancija, međunacionalna netrpeljivost i govor mržnje, čemu je više puta bio izložen i naš radio, Ustavni sud Srbije odbio da zabrani. Pravnik Goran Miletić upozorava da su desničarske organizacije sve hrabrije i da se, kada se pogleda unazad, stiče zaključak da nisu kažnjene gotovo ni za šta što su njihovi aktivisti radili i ne veruje da bi eventualno sankcionisanje funkcionera radikala moglo da doprinese promjeni takve atmosfere.
Ne, ja mislim da ovo za desničarske organizacije, za ekstremiste, apsolutno ne bi predstavljalo nikakvu opomenu, budući da bi oni ovo shvatili kao da je to neki revanšizam prema političaru koji dolazi iz Srpske radikalne stranke. Tako da čini mi se da ekstremisti bi ovo prilično dobro pročitali i da bi shvatili da se ovo ne odnosi na njih.
Saslušanje dvojice funkcionera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, osumnjičenih zbog paljenja zastava Amerike, Evropske unije i NATO, zakazano je za 20. februar. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o parlamentarnom nadzoru nad bezbednosnim institucijama i sektoru odbrane u Crnoj Gori, a koji se ne primenjuje na zadovoljavajući način, jedan je od rezultata monitoringa Instituta Alternativa koji je u prethodnom periodu analizirao rad Skupštinskog odbora za bezbednost i odbranu, a čiji je zadatak između ostalo kontrola rada bezbednostnih službi. Iz Podgorice Srđan Janković.
Analizirajući sprovođenje zakona o parlamentarnom nadzoru u oblasti bezbjednosti i odbrane, Institut Alternativa je između ostalog konstatovao postojanje niza propusta u radu Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, a odnose se između ostalog na pasivnost poslanika vlasti i opozicije, nedostatak inicijativnosti za održavanjem kontrolnih saslušanja, neispunjavanje obaveza u razmatranju rada Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost, nekorišćenje brojnih mehanizama kontrole nad primjenom mjera tajnog nadzora i isključivanje Skupštine iz odlučivanja o upućivanju pripadnika bezbjednosnih službi u mirovne misije u inostranstvu. Direktor Instituta Alternativa Stevo Muk je između ostalog konstatovao da Skupština mora neposredno kontrolom bezbjednosnih službi ostvarivati zaštitu sloboda i prava građana od mogućih zloupotreba i time jačati ukupnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što je preduslov napretka države prema Evropskoj uniji.
U zemlji u kojoj je iskustvo ratova u regionu još uvijek svježe, u kojoj nije sprovedena lustracija, pa ni u sektoru odbrane i bezbjednosti, u kojem ne postoji iskustvo demokratske smjene vlasti i u kojoj se iskustvo pune nadležnosti u sektoru odbrane i bezbjednosti mjeri tek 6 posljednjih godina, gdje su institucije slabe, a vladavina prava široko prepoznata kao problem, imamo dodatnu obavezu da ovom poslu pristupimo u jednom specifičnom kontekstu, dajući mu posebnu važnost i pokazujući postići najviši stepen posvećenosti.
Na nedostatak inicijativa u Odboru za bezbjednost i odbranu ukazao je Marko Sošić, rekavši da inicijativu osim poslanika vlasti nemaju ni poslanici opozicije. Radi se o malom broju obavljenih kontrolnih saslušanja predstavnika službi bezbjednosti i nedostatak kontrole nad sprovođenjem tajnog nadzora.
Ovako mali broj inicijativa za održavanje kontrolnih saslušanja, pogotovo od strane opozicije, čini bespredmetnim govor o tome da opozicija u toku 2012. godine nije iskoristila nadležnosti Zakona o parlamentarnom nadzoru koji omogućava dvije sjednice po zasjedanju, odnosno jednu sjednicu po zasjedanju sa izborom teme po, dakle, bez mogućnosti vladajuće većine da to zaustavi.
Sa navedenim primjedbama se nije složio predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić, koji je u uvodnom izlaganju konstatovao da je rad te institucije bio kvalitetan i odluke donošene konsenzusom. Ocjene monitoringa i instituta Alternativa Nuhodžić je nazvao prejakim, a ovako objasnio zašto odbor nema više inicijativa za kontrolnim saslušanjima.
Zašto mi nemamo inicijativa nekih posebnih za zakazivanje kontrolnih saslušanja? Znate zbog čega? Zato što mi sjednemo zajedno i opozicija i pozicija i dogovorimo se šta ćemo da radimo i zajedno to izglasamo. E sad smo mi trebali da imamo pet kontrolnih saslušanja, da ih gura neko iz jedne stranke, mi da ih prihvata, da to bude kvalitet rada. Ja se sa tim ne slažem. Ja vas molim, evo, da samo kad to dajemo tako teške ocjene, da zaista inputi budu kvalitetni.
Iz sektora odbrane imaju primjedbe na račun rada Skupštine i odbora. Viceadmiral Dragan Samardžić je ukazao da je vojsci potrebna pomoć civilnih institucija, posebno Skupštine, kako bi se između ostalog donijela odluka o uništenju viška naoružanja.
Gdje ćemo uništavati naoružanje koje se nađe u rijekama? Trebamo sada čistimo Boku Kotorsku i tako dalje. Kad izvučemo to naoružanje, gdje da ga nosimo? To je problem kojim treba i odbor i parlament da se bavi i da se u Crnoj Gori nađe adekvatan prostor za te namjere.
Odgovarajući na pitanje da li je moguće sprovesti kontrolu nad bezbjednosnim službama i odbranbenom sektoru od strane parlamenta, vojno-politički analitičar Blagoje Grahovac ukazuje na niz problema, među kojima je neupućenost kontrolora u problematiku i politizacija sektora odbrane i bezbjednosti.
Nije dobro što naši ljudi koji rade nadzor, čini mi se da nisu obučeni da rade kontrolu državnih institucija. To se najbolje prepoznaje kada u njihovim izjavama ne čujete niti jednu primjedbu, nego samo čujete afirmacije, govorim partijama iz vlasti, ili obrnuto partije opozicije, ne čujete samo primjedbe, a nikako pozitivnu stvar, onda opet i to je pokazatelj da nešto nije u redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O statusu ćiriličnih natpisa u Bosni i Hercegovini. Za razliku od Hrvatske, u Bosni i Hercegovini jezici naroda i dva pisma su upotrebi, nema sistemskog kršenja zakona u tom smislu. Iako su ratne dešavanja ostavila traga, jezik se nije u velikoj meri koristio kao oružje za međunacionalna razračunavanja. Sporadični kršenja prava u kojima jedni ne dozvoljavaju drugima upotrebu pisma je bilo, ali to je uglavnom nailazilo na osudu. Pripremila Aida Đugum.
Oba pisma, latinica i ćirilica, u Bosni i Hercegovini ravnopravno se koriste. Iako su ratne rane još duboke, a jezik i pismo, barem u simboličkom smislu, su korišteni za političku manipulaciju narodima, respirivanje međunacionalne mržnje, skoro dvije decenije nakon rata BH građani primjenu oba pisma smatraju bogatstvom.
Mislim da to je dobro da se koristi latinica i ćirilica, s obzirom na to da se Bosna i Hercegovina nalazi na razmeđu između istoka i zapada. S druge strane, što ovdje imaju tri konstitutivna naroda i Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pa bi trebalo da onda znamo oba dva pisma.
Ja sam nekad učila ćirilicu, to je lijepo pismo. Trebali bi ga, mislim, znati svi.
To je ustavno, to je civilizacijska jedna razina.
Oba pisma su naša, tako da sam trebao odreći ni jednog ni drugog zarad politike.
Ali uprkos ovakvom stavu građana u pojedinim područjima Bosne i Hercegovine konstantno se uništavaju cestovne table sa oba pisma. Na meti su najčešće natpisi ispisani ćirilicom. Vodeći inženjer sigurnosti prometa u cestama Federacije, Reov Poračić.
Području Hercegovine na magistralnoj cesti M17, gdje smo prvi postavili znakove, došlo je odmah po postavljanju do sprejanja, križanja različitog i na kraju i uklanja pojedinih tabli, odnosno znakova, gdje je bila ispisana i ćirilični natpis. to se proširilo kasnije i na kantom 10, uglavnom gdje najviše živi hrvatsko stanovništvo. Problem je u tome što jedan dio političara podržava takve aktivnosti, štete pričine su velike i one sad u ovom obliku prevazilaze i već i preko 100.000 kajmova.
U Republici Srpskoj uglavnom se uništavaju ćirilični natpisi, kaže portparol preduzeća Putevi RS-a Nataša Kostrešević.
Uništavanje saobraćajne signalizacije sa dva pisma ne može se reći da je to učestala pojava, ali se dešava na pojedinim dionicama u rubnim područjima i tu su ćirilični natpisi oštećeni na nekoliko načina. Precrtani su crnim ili zelenim sprejem ili su ćirilična slova strgana sa saobraćajnog znaka.
U kantonu 10, u kojem se najčešće uništavaju ćirilični natpisi, građani Livna osuđuju takav čin.
Nemam riječi za takvo vandalstvo. Ja ne mogu da shvatim da ljudi mogu u svim ovim našim problemima praviti još takve stvari, to nije normalno.
To je čisti vandalizam koji potječe od kućne kulture.
Ja sam za da bude dvojezično, da znaju nam djeca i jedno i drugo pismo, a protiv sam ovoga uništavanja tih bilo kojih znakova.
Prema Ustavu Bosne i Hercegovine jezici konstitutivnih naroda se ravnopravno koriste, kao i oba pisma. I pored dobrog zakonskog rješenja u konkretnoj primjeni dolazi do određenih problema, smatra profesorica jezika BH naroda na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Hanka Vajzović.
Najvažnija stvar postaje osigurati slobodu individualnog izbora i osigurati toleranciju jednu prema drugom i drugčijem. Naravno, ostaje tu još jedno pitanje krupno koje nije riješeno ni ustavno, to su oni koji se ne mogu, jer imamo tri jezika etno-nacionalno markirana, i oni koji se neće izjasniti etnički, oni će ostati zapravo uskraćeni za to pravo.
Lingvistkinja i dekanica Filozofskog fakulteta Pale Milanka Babić smatra da se u Bosni i Hercegovini, pored brojnih političkih manipulacija jezikom i pismom, ipak sistemski ne krše prava građana da pišu pismom kojim odgovara i da govore jezikom za koji smatraju da im je maternji.
Ta ravnopravnost se uglavnom iskazuje kroz to da na zahtjev korisnika, onoga ako želi da mu se izda neko uvjerenje ili neka potvrda, može dobiti tu potvrdu na pismu koje njemu odgovara. Po mojoj procjeni sistemski ne, zato što je to lijepo opisano i upisano, znači upotreba samog pisma. Ja vam opet kažem, mi govorimo istim jezikom jer se odlično razumije. Možemo govoriti o različitim imenima tog jezika koja su politička imena, a zna se zašto. Zato što imamo međusobni sukob koji je još uvijek živ i taj antagonizam tog nekog nacionalnog sukoba će nas dugo godina obilježavati.
I pored činjenice da je BH društvo i dalje duboko podijeljeno, sporadična kršenja prava na upotrebu ćirilice ili latinice izložena su javnoj osudi. Ratna dešavanja nisu zasjenila dugogodišnju tradiciju upotrebe oba pisma i poštivanja prava drugog na vlastiti identitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Do kraja dokumenata dana o prestanku izlaženja lista 21. stoljeća u Hrvatskoj o ruskim investicijama u Srbiji. O položaju štampe u Hrvatskoj. Ne propadaju samo novine s tradicijom. Prestao je da izlazi i pre dva mjeseca pokrenuti dnevni list 21. stoljeće. Da li mu je presudila kriza, je li kriva sve veća prisutnost interneta ili pak nerazumevanja medija od strane ljudi koji su postali njihovi vlasnici? Iz Zagreba, Eni Zebić.
Jučer se na kioscima pojavio posljednji broj novog dnevnog lista 21. stoljeće. Iako izdavač kaže kako se planira dalje izlaženje ovih novina, čim se premosti postojeće probleme, malo njih u to vjeruje. Glavni urednik ugašenog dnevnika, Borna Keserović.
Napravili smo definitivno jedan medijski preokret za pamćenje, kako mi kažu kolege sa puno duljim stažom. Međutim, tada su se zaredali problemi, počeli su problemi sa tiskarom, nakon toga uslijedili su neke blokade računa i izdavač je donio odluku o privremenom prestanku izlaska novine.
Izdavač optužuje Vjesnikovu tiskaru da je višestruko podigla cijenu tiskanja. Iz tiskare odgovaraju da je kalkulacija bila napravljena za tiražu od 100.000, a da pet puta manja tiraža znatno poskupljuje proizvodnju. U Hrvatskom novinarskom društvu pre dva mjeseca su zdušno pozdravili novi projekt. Sada kažu kako je ovo privremeno gašenje, za koje se boje da će postati trajno, loš signal potencijalnim investitorima u tiskane medije, loš signal novinarima koji razmišljaju da se uključe u neki novi projekt i generalno loša vijest za novinare, jer će novih 60 ili 70 novinara na burzi rada dodatno sniziti cijenu novinarskog rada. Za naš radio govori predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Išlo se na projekt možda nedovoljno pripremljeno i prebrzo.
statistike pokazuju da je na tržištu novina jednak i veći broj primjeraka nego što je bio prije 6-7 godina, samo je više proizvoda i taj novac se dijeli i bez obzira na internet, čitanost je velika, međutim teško je uspjeti, možda je i sada u ovom trenutku čak previše novina na našem tržištu.
Profesorica novinarstva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović u izjavi za naš radio žali zbog gašenja 21. stoljeća i boji se sve slabije ponude na kioscima.
I uvjerena sam da treba postojati još jedan neki list između ovih najnakladnijih, a kako stvari sada stoje, mi ćemo doći na kiosk i kao u 50. ili 60. godinama imat ćemo zapravo vrlo, vrlo stanjen izbor, ako ćemo imati tih 7 ili 5 kuna da kupimo eventualno neke dnevne novine.
Postoji li u Hrvatskoj za opstanak tiskanih medija samo dvije opcije, žutilo ili financiranje iz proračuna? Profesorica Vilović nije zadovoljna takvim stanjem.
Ali mi se čini da bi trebalo razmisliti kako osigurati neku javnu novinu, da li je to novina neprofitabilna, da li je to nešto što se naziva community media, ali to fali, to naprosto nedostaje jer ako vi uzmete novinu i ako je pregledate u kafiću jer ne možete kupiti i kavu i novinu i pregledate u roku od 5 minuta, onda znači da je nešto loše, da generalno ne štimaju stvari u hrvatskom medijskom prostoru.
Profesorica Vilović slaže se sa ocjenom medijskih analitičara da je novinarstvo u okruženju unazad nekoliko godina ubijeno i da su u tome ključni bili vlasnici medija.
I kako uvjeriti te ljude koji brane svoje graditeljske tvrtke, svoju nekretninu, da su ipak vlasnici nekoga medija? To je samo neka maska, čini mi se, i plaćanje nekolicine TZV velikana komentatora, a ovu, ako smijem kazati, ne ponovit se, stoku sitnog zuba, uopće na nju se ne obaziru i nije im uopće briga. I to je to.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi repriza tematskog bloka o ruskim investicijama u Srbiji. Kupovina naftne industrije Beopetrola, Moskovske banke i ulazak na bankarsko tržište Sberbanke neke su od ključnih ruskih investicija u Srbiji u posljednjih 13 godina, koje iznose skoro milijardu i po dolara, ne računajući izgradnju kraka gasovoda Južni tok ili kredit za obnovu srpskih železnica, čije se povlačenje čeka nekoliko godina. Da li Ruska federacija uz ekonomski interese svoje ulaganja koristi za ostvarivanje ciljeva i svoje političke agende, istraživao Milan Nešić.
Svoje bliske odnose koje su održavali tokom međunarodne izolacije Srbije i ratova na prostoru bivše Jugoslavije, Srbija i Rusija nastavile su da gaje i posle petooktobarskih promjena, bez obzira što se zvanična državna politika Srbije načelno okreće evrointegracijama i otvara prema zemljama Zapada. Uprkos tome što se u političkom smislu stavovi dve države više u potpunosti ne podudaraju, ekonomske veze je potvrdilo nekoliko sporazuma, poput onih o slobodnoj trgovini ili energetskoj saradnji. Srbija i Rusija, međutim, još nisu potpisale sporazum o strateškom partnerstvu koji je više puta najavljivan. Na temelju energetskog sporazuma Gazprom je za 450 plaćenih i oko 500 uloženih miliona dolara postao vlasnik najvećeg proizvođača goriva naftne industrije Srbije, dok se državi pružila prilika da postane deo velikog ruskog gasnog projekta gasovoda Južni tok. Vrijednost izgradnje njegovog kraka koji će proći kroz Srbiju se procjenjuje na 1,7 milijardi evra. Uz to Rusija je do sada sume od ponekoliko desetina miliona dolara ulagala u rudarstvo, turizam, bankarski sektor i osiguravajuća društva. U trenutku kada je pre 5 godina potpisan sporazum između Srbije i Rusije, ovdašnji energetski sektor bio je na izdisaju, a prema ocenama pomoćnika ministra energetike Petra Stanojevića, dramatični kraj te priče je sprečilo ulaganje ruskog Gazproma.
Srbija 20 godina nije mogla da završi skladište Banatski dvor. Modernizacija naftne industrije Srbije je bila pod velikim znakom pitanja, nije bilo čak ni mnogo potencijalnih kupaca, ni investitora. Jednostavno sudbina kompanije je bila, tako da kažem, vrlo neizvesna. A o Južnom toku se nije ni govorilo. Ulaganje u NIS je u najvećem procentu opravdalo očekivanje, znači mi imamo novo postrojenje, mi imamo novu rafineriju. Što se tiče očekivanja od Južnog toka, Srbija napokon dolazi, tako da kažem, na jednu od najvažnijih ruta evropskih, jer Južnim tokom će poteći nekih 10 do 15% svih evropskih potreba za gas.
Međutim, uprkos aranžmanu sa Rusijom i drugim vidovima saradnje, prema priznanju pomoćnika ministra Petra Stanojevića, Srbija spada u grupu država koja najskuplje plaća ruski gas. Da li se time namiruje i politički uticaj koji Rusija ima i eventualno nastoji da ojača u Srbiji?
Politički interes je direktno vezan, uvijek direktno vezan sa naftom i sa gasom i sa oružjem, tako da njega ne možemo da isključimo iz ove priče. Kolika je realna težina tog uticaja, to je sad pitanje na koje utiču mnogi faktori.
Na priču o ruskim privatizacijama u Srbiji senku bacaju tvrdnje o nesigurnom položaju radnika i nepoštovanju socijalnog programa. Konkretne zamjerke o kojima se govorilo u srpskoj javnosti odnose se na NIS koji se prema tvrdnjama predsjednika Nezavisnog sindikata Naftagasa Save Blagojevića oglušio mnoge obaveze iz sporazuma Srbije i Rusije. Dok menadžment naftne industrije Srbije negira bilo kakve nepravilnosti, Blagojević se umeđuvremenu u ime nekoliko na radnika za pomoć obratio nadležnima, ali i predsjedniku Tomislavu Nikoliću.
Išlo se do te mere da se zaposleni udaljuju sa radnog mesta, premeštaju se na neka nova fiktivna radna mesta u posebne sektore koji se zovu kao administrativno-tehnička pomoć pri radu kompanije, a u stvari ti zaposleni nemaju šta da rade. Imam odgovor od predsjednika Republike gospodina Nikolića, pošto tema nije u njegovoj nadležnosti, ali će se potruditi da naloži drugim ministarstvima koji su nadležni za taj problem da reše te probleme i da nas izveste o tome.
Još jedno od mrlja nesumnjivo je relativizacija koja je propratila okončanje monopola na uvoz goriva u Srbiji. Naime, pošto je 2011. stupila na snagu vladina uredba o tome, uvedene su dvojne akcize za gorivo koje su bile skuplje za uvezeno, a jeftinije za ono koje je proizvedeno u Srbiji, što se tumačilo kao privilegovanje naftne industrije Srbije. Posle negodovanja konkurencije, domaće javnosti i opomene iz Brisela da se time krši prelazni trgovinski sporazum Srbije i Evropske unije, dvojne akcize su ukinute. Od tog trenutka više se ne može govoriti o NIS-ovom monopolskom položaju u Srbiji, objašnjava novinarka Jelica Putniković.
NIS svakako nije monopolista jer u Srbiji ima 30 licenciranih uvoznika goriva za veleprodaju, a u Mađarskoj imate 5 uvoznika.
U bankarskom sektoru postoji Moskovska banka koja jedina održava platni promet sa Kubom. Također, zbog teške ekonomske situacije i problema sa krpljenjem budžeta, Srbija se okreće ruskim kreditima. Pominje se zaduživanje u rubljama, ruskoj valuti koja se odskoro nalazi na domaćoj kursnoj listi. Taj potez se međutim ocenjuje kao politička odluka, pošto je jasno da rublja ne može biti na nivou evra, dolara ili britanske funte. Koristi od toga jedino bi moglo biti za građane koji imaju nekog posla u Rusiji, objašnjava vlasnik jedne beogradske menjačnice Borislav Rujić.
Ima građana koji recimo idu tamo turistički ili tamo već rade, tako da je više isplativije kupovati ovdje za dinare rublje nego ih nositi tamo valutu euro, pa onda pretvarati u rublje ili u dolar.
Istovremeno, dosadašnja praksa pokazuje da povlačenje kredita ne ide toliko lako. Od obećanih milijardu dolara za obnovu železnice dogovorenih pre nekoliko godina, Srbija je dobila 200 miliona za spas budžeta, dok se ostatak od 800 miliona još čeka. Pritom je taj kredit skuplji od zajmova koje je Srbija dobila od Evropske unije ili Kine, a dodatna okolnost kojemu ne ide u prilog je to što će na terenu biti angažovane mahom ruske kompanije i oprema. Ekonomisti Aleksandru Stevanoviću nisu poznati motivi sklapanja takvih sporazuma, ipak smatra ih aktom slobodne volje, što se mora poštovati.
Nije Rusija usamljena. Svaka donacija ili poklon koji dobije neka zemlja ima i svoj politički momenat. To je nešto što je potpuno normalno i svi se tako ponašaju. Dakle, ako nama Evropska unija dodeli dosta para, ona to radi zato da bi od nas napravila civilizovanu državu koja neće predstavljati izvor izbjeglica, azilenata i potencijalnih ratnih konflikta na njenim granicama. I tako i Rusi imaju neke svoje interese određene.
Dodatni udarac po sustavu i srpskoj privredi zadalo je povlačenje američkog US Steela iz Smedereva, koji je zbog gubitaka vlasništvo nad tamošnjim železarom prepustio državi za 1 dolar. Godinu dana kasnije sve teži uslovi u kojima žive građani Smedereva, jer je skoro 5000 njih zaposleno u železari koje trenutno ne radi, naterali ih je da sve nade polažu u ruski Ural Vagon Zavod, koji se nazire kao novi strateški partner Smederevske železare. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Rošani i Dragan Štavljanin. Prijetno.